fletojmë kalendarin. Sot me 24 qershor, Kisha Katolike përkujton festën e lindjes së Shën Gjon Pagzusit, dëshmitarit të Krishtit.
Ishte viti 28 para Krishtit, që prej 15 vjetësh në fronin e Romës sunonte Tiberi Paranor. Sipas Shën Lukës Ungjilltar, pikrisht në këtë kohë, nga stepat e Judes gjatë rrjedhës së lumit Jordan, u ngrit një zë i fuqishëm e i qartë, zëri Shën Gjon Pagzusit. Me Gjonin njihemi për herë të parë në ngjillin e Lukës, i cili tregon se si kryeangjëlli Gabriel e paralajmëroi babain e Gjonit, Zakarin, një mbrëmje ndërsa po shërbente në tempull, se do t'i linte një djalë.
Ungjilltarët e paraqesin Gjonin përmes përshkrimit e misionit të lavdishëm që arrin kulmin me martirizimin e tij, festi do të kërmtohet me 29 gusht në atmosferën e një feste të shturur në pallatin e Herodit. Por skena kryesore që na propozon liturgjia e sotme për festën e lindjes së Gjon Pagzusit përmes Ungjillit sipas Mateut është ajo në të cilën vetë Krishti e larton Gjonin me shprehjen: për një mend po ju them, ndër ata që u lindin prej grash nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagzusi.
Nga ana tjetër, në Rungji dëvrehet një farë ngurrimi kur flitet për Gjonin, duke pasur parasysh se nxënësit e tij nuk donin të largoheshin prej mësuesit të tyre për të ndjekur Jezusin, ndërsa vetë Gjoni kishte pohuar se që i padenj edhe për t'i zgjidhur lidhësat e sandaleve. E kjo sepse, si që pohon në ngjillin e tishën Gjoni Ungjilltar duke përdorur simbolet e dhëndrit, të nusës e të miku të dhëndrit, Gjon Pagzusi nuk ishte drita, por duhet të bënte dyshmi për dritën. Madje vengojën e para ardhësit këto fjalë: unë nuk jam Krishti, Mesia, por jam i dërguar i para ti. Kush ka nusën është dhëndër. Dashamiri i dhëndrit i riprane e dëgjon zërin e dhëndrit. I tillë është pra gëzimi im. Arritin kulm, a i duhet të rritet, e unë të zvoglohem.
Shën Gjon Pagzusi është pa dyshim profeti i fundit i beslidhjes së vjetër, i rrethuar me aureolin e lumnis, së bashku me Virgjën Mari, është pra i vetmi shejt e cilit si pas kalendarit liturgjik të kishës, i kremtot jo vetëm vdekja, por edhe lindja. Por, Shën Gjoni mbetë gjithë një vetëm një gisht tregus i drejtuar nga Krishti që është qendra e vërtete historisë e shëlbimit. Prandaj në poliptikun e lterit e Isenheimit, që ruhet muzeu në qytetit Alsasian të Kolmarit, piktori Matija Grunewald, që e piktoroj vepër ndërmjet viteve 1512 e 1516, e vendosi Shën Gjonin të këmbët e të kryqëzuarit me gishtin tregus të lartuar drejt Krishtit, i vetmi që duhet të rritet në fejnë e në adhurimin e nxënësve të vet.
Ndërsa piktori i famshëm italian Caravaggio, me porosinë e kalorëzve të Maltës që e kanë zgjedhur shejtin si pajtor, realizoi kompozimin e njohur në mbar botën, Kokprerja e Shën Gjonit. Po kujtojmë vijim të programit traditën që ekziston në shumë vise shqiptare për ta kremtuar festën e linjes së Shën Gjonit duke ndezur flakadaj, zjarre që janë simboli për tritjes së jetës njerëzore.